Ahojte všetci, vítam vás pri ďalšom rozhovore v rámci nášho projektu e-shopový král. Dnes sa budeme rozprávať o PPCčkách, špeciálne Google Ads platforme, novinkách, zmenách, vylepšeniach, chybách a nejakých odporúčaniach. Mojím hostom je Vlado Karkuš. Vlado, vítaj.
Zdravím.
Vlado je online marketing konzultant a majiteľ agentúry VK Marketing. Spolupracujem na viacerých projektoch, takže veľmi dobre poznám jeho robotu a naozaj fakt špičkový odborník, takže verím, že to dneska bude pre vás zaujímavé. Vlado, možno na úvod trošku sa predstav pre tých, čo ťa nepoznajú, lebo si spomínal si, že to je tvoja premiéra v rámci podcastov, tak nech sa trošku zoznámime. Tak trošku povedz o sebe a o tvojej agentúre, čo robíte, aký je váš prístup, v čom ste možno výnimoční.
Hej, som dlhoročný teda PPC nadšenec a online marketér. Moja cesta začala niekde okolo strednej školy, keď som sa dostal ako stážista do agentúry. Po pár rokoch som si povedal, že sa teda vydám na vlastnú dráhu. A bolo to rok nejak, takže 2018 začal som cestu freelancera. Potom, ako sa začala robota kopiť, tak už som si nevystačil sám a nútene som potreboval pomoc. Čiže postupne mi vznikal nový tím, rozrastal sa mi tím. Aktuálna podoba našej agentúry je, že sme 5 ľudia, čiže tento tím sa ďalej dúfam, že bude rozrastať. Máme plno zaujímavých klientov z rôznych segmentov, robíme domáce kampane, zahraničné, B2B, B2C, fokusujeme sa hlavne na performance marketing, čiže toto je tá naša hlavná doména.
Že taká platforma, ktoré pokrývate v rámci správy.
Tak širokospektrálna práca s PPCčkami, hej, čiže ak je v danej krajine PPC platforma, ktorá je schopná generovať to, čo potrebujeme, alebo teda prostredníctvom, ktoré vieme dosiahnuť ten vyžadovaný cieľ, tak využívame každé platformy. Hlavne teda v rámci nejakého tuzemska, Slovenska, Google Ads, Facebook, Instagramy, sociálne siete, všeobecne, YouTube, robíme ale aj RTBčko, klasicky cenové porovnávače, takže je toho plno.
Cca radovo, koľko máte klientov, ak to teda nie je tajná informácia?
Ešte radovo máme vyššie 10 klientov, nemám to úplne spočítané, ale myslím si, že ich bude vyššie 50.
Poďme teda načiatok na teda Google Ads, o ktorých sa budem teda baviť. Tam sa veľmi často dejú zmeny. Ja to tak nesledujem, lebo nie som PPCčkár, ale evidujem dôležité nejaké také strategické zmeny. A ako vnímaš ty možno tie predošlé roky alebo ten minulý rok v rámci nejakých zmien z takého nejakého pozície majiteľa e-shopu, ktoré nasledujú? Čo také zásadné sa tam vlastne udialo, prípadne nejaký to má potom dopad na ten reálne, na tú správu alebo na tie výsledky alebo čokoľvek?
Ako sa pozrieme na tie posledné roky, tak Google Ads prešiel výraznými zmenami. V podstate pár rokov dozadu sme všetci na Slovensku orodovali za Google Shoppingy. Google nás v podlých rokoch vyslyšal a v podstate spustil na Slovensku Google Shoppingy. To znamenalo v podstate veľkú zmenu v rámci nejakých v podstate fungovania Google Ads a v rámci e-commerce kampaní. To znamená, že začali sme klasicky robiť nejaké klasické PLAčka, a následne sa to vypracovalo k Performance Max kampaniám, ktoré sú aktuálne a dosť prepierané. Za posledné roky, alebo teda keď si pozrieme ten posledný rok, tak Google prešiel, alebo teda Google Ads prešiel rôznymi zmenami. Začal by som možno tak netradične Google Merchant Center, keďže je to také, že jeden kruh prepojené s Google Ads. Bavíme sa teda o Google Shoppingu. V podstate vznikla nová ako keby verzia Google Merchant Centra, Google Merchant Center Next, ktorý má byť jednoduchšou verziou Google Merchant Centra. Samozrejme, nebolo to úplne nejak bez chýb, pretože v novom Merchant Centre nie sme schopní v podstate využívať nejaké suplementárne feedy a funkcionality, ktoré boli v pôvodnom Google Merchant Centri. Ale zase na druhej strane môžem povedať, že pribudli super reporty, ktoré dávajú taký širší pohľad na kontext v rámci nejakého trhu a v rámci fungovania Google Shoppingu. Spomeniem napríklad potenciál kliknutí. Hej, čiže budeme mať vyslovene k dispozícii, alebo máme k dispozícii report, ktorý ukazuje, ako sa darí reklamám voči našim konkurentom. Čiže vieme si pozrieť, ak náhodou nastane nejaká anomália, v podstate nejaký prepad, tak si vieme veľmi jednoducho identifikovať možnú príčinu, pretože vo všeobecnosti, ak by som povedal, tak Google Shoppingy predstavujú v podstate silný alebo taký najsilnejší kanál v rámci e-commerce všeobecne. Aj keď sa nebavíme o nejakých špecifických e-shopoch. To znamená, že ak nastane nejaký pokles, po prípade nám niečo narastie, tak je možné pozrieť si tento prehľad a pozrieť sa aj z pohľadu konkurencie, ako sa vyvíja celkový ten bidding, celková tá aukcia. Okrem toho pribudli do Google Merchant Centra nové možnosti z pohľadu výrobkov, to znamená, teraz máme k dispozícii metriku, ktorá hovorí o sile výrobkov v rámci zobrazovania sa v Google Shoppingu. Mm-hmm. To znamená, že ak je tá sila nízka, tak vieme veľmi jednoducho identifikovať prípadný potenciál na zlepšenie viditeľnosti týchto výrobkov v rámci Google Shoppingu. Okrem toho, zasa z druhého súdka z Google Ads vypadli Similar Audiences. To znamená, Similar Audiences Google vytvoril v nadväznosti na Facebook a jeho Lookalike Audiences, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi obľúbené a veľmi silné, pretože dávajú možnosť vytvárať ďalšie akvizičné publika zo silných publik, ktoré v tých PPC platformách máme nejakým spôsobom nastavené. Či už sú to remarketingové zoznamy, alebo poprípade nahraté zoznamy našich zákazníkov. Čiže toto ubudlo. Google to v podstate odôvodnil tým, že prísňujú sa nejaké normy a štandardy ochrany osobných údajov, takže cieľom je pre nich vytvoriť nejaké novšie, trvácnejšie a kvalitnejšie publika. Uh-huh. Zaujímavosťou bolo, ale v tomto momente, keď Google oznámil túto vec, tak Microsoft spravil presný opak a rozšíril podobné publika o ďalšie medzinárodné, alebo teda zahraničné trhy. Uh-huh. Takže to je tiež ako keby taký signál, že tieto dve platformy sú teraz nejakým spôsobom pozícii, keď sa snažia vyťažiť z aktuálnej situácie, povedzme aj s tou umelou inteligenciou, čo najviac. Marketérov, PPCčkarov určite potešila možnosť vytvárať GA4 publika priamo v Google Ads, čiže boli tam, pribudli tam nejaké ďalšie nové metriky alebo možnosti reportov. Takže tých zmien bolo v zásade dosť veľa. Nie všetky sú asi pre tento podcast úplne potrebné vymenovať, lebo niektoré sa týkajú viac tých technických náležitostí, ale toto sú aspoň také najzaujímavejšie. Možno ešte klienti budú mať, alebo tí, ktorí využívajú Google Ads, tak určite natrafili na potrebu overenie inzerenta, čiže bez toho ako keby nie je možné a zobrazovať názov firmy, logo firmy v rámci search reklám. Čiže toto sú nejaké také zmeny, ktoré sú viditeľné na prvý pohľad v rámci nejakého SERPu.
Dá sa povedať z vašich kampaň, z vašich klientov, nejaký taký benchmark, že koľko z Google Ads trafiku reálne tvoria tie shoppingy dneska? Akože nejaký taký priemer? Ale...
Vieš čo, je to fakt, že dosť. Je, že keď sa bavíme o nejakom priemernom e-shope, tak kľudne to môže byť číslo niekde okolo 80%. Mm-hmm. Že sa bavíme, že tie shoppingy sú fakt, že silné, pretože keď si zoberieme, tak pokrývame generické kľúčové slova, pokrývame špecifické nejaké produktové názvy, ale pokrývame kľúčové slova, ktoré súvisia alebo majú tvár, kľúčové slovo plus výrobca. Uh-huh. Takže tie objemy, ktoré sú schopné pokrývať Google shoppingy, sú fakt, že brutálne veľké.
Dobre, a keď sa pozrieme na úlohu Google Ads, možno v rámci celého nejakého toho marketingového mixu, toho e-shopu, že by sa porovnal voči možno SEO, email marketingu, povedzme nejakým porovnávačom, nejakým affiliate marketingu, tak je to vo väčšine prípadov u vás akože najsilnejší kanál, alebo aký máš tomuto nejaké dáta alebo štatistiky?
To záleží fakt od situácie. Ja si ale myslím, že ako keby tieto kanály, ktoré si spomenul, tak by mali byť nejakou spojenou nádobou. Hej? Už keď si spomenul napríklad SEO, tak bez dobrého SEA bude trpieť aj PPCčko. To znamená, že je potrebné myslieť už aj na tieto veci. My zvyčajne, ak vidíme v Analytics vysokú závislosť na Google Ads, tak jednoducho riešime s klientom nejaké možnosti diverzifikácie marketingových kanálov, pretože potrebujeme sa zbaviť tej vysokej silnej závislosti na Google Ads a povedzme rozložiť ten ako keby trafik do viacerých rôznych kanálov. A z pohľadu možno aj toho SEA. SEO není len, že teraz nám budú privážať alebo budeme privádzať organickú návštevnosť na web. Ale pokiaľ máme spravené dobré SEO, tak zvyčajne takéto weby majú aj vyšší konverzný pomer. To znamená, potom si viac vieme dovoliť aj v PPCčkách pri nedodržaní nejakého buď PNOčka, čiže podielu nákladov na obrate, alebo targetu ROAS. Takže ja si myslím, že ten synergický efekt tam je jednoznačne že daný, uh-huh, a treba s tým takto pracovať.
Tu si mi dal dobrú takú tému, a to je v podstate to, že naozaj veľakrát tí majitelia e-shopov dávajú keby takú plnú zodpovednosť za výsledky toho e-shopu tým marketérom, čo presne ako hovoríš, veľakrát to zlyháva na strane toho webu alebo toho shopu. Aká je tvoja skúsenosť v tomto, že tiež sa stretávaš s týmto mindsetom tých majiteľov, alebo už to pochopili, že teda sú to spojené nádoby a to, čo sa deje na strane webu a čo sa deje na strane kampaní, proste musí spolu hrať?
Je to tak, stále je to tak. Akože ten trend je taký, že už vidím, že aj tí majiteľia e-shopov sú vzdelanejší. Hej? Aj na Slovensku, aj v Čechách vzniklo presne mnoho takýchto podcastov, mnoho platform na vzdelávanie, čiže vidieť ako keby, že tí klienti vstrebávajú tie informácie, keď to porovná možno fakt, že keď ideme do nejakej histórie. A stále sa ale s tým stretávam, preto je dôležité si vyslovene sadnúť s klientom a ukázať si tie dáta, ukázať si rozloženie toho trafiku a pozrieť sa na to, že pozrite, tak tuto máme 80% alebo 90% závislosť na Google Ads, čo nie je úplne v poriadku, pretože áno, OK, zároveň nám toto ukazuje, že aký potom priestor máme ešte z pohľadu SEO, hej, že keď len 10% z tých celkového search trafiku pokrývame v rámci SEA, tak potom, keď spravíme aspoň na nejakú časť, tak tá organika zasa môže priniesť tú inkrementálnu návštevnosť a to sa rovná inkrementálne konverzie. Je to o tom si s klientmi sadnúť a vysvetliť si to a povedať si to.
Ešte možno trošku vysvetliť teda to, čo si povedal, že teda ak nie je dobre urobené SEO, tak tým trpia potom následne aj PPCčka, tak skôr možno konkrétnejšie, aby chápali majiteľi e-shopu, čo máš na mysli?
Ak v podstate SEO je o tom spraviť nejakú tú informačnú architektúru tak, aby sme pokrývali relevantné kľúčové slova, ktoré by sme chceli mať pokryté náväznosti na naše produkty. To znamená, že potrebujeme mať vytvorenú, povedzme, tú analýzu kľúčových slov, ktorá je tým základným strategickým dokumentom pre tieto činnosti. Tá nám potom dáva odpovede na to, ako by mala vyzerať štruktúra webu, aké by sme mali mať kategórie, podkategórie, čiže máme nejaký balík produktov a teraz vyslovene, do akých šufličkov ich upracujeme na tom webe. A to potom znamená, že vytvárame relevantné vstupné stránky a my môžeme následne trafik z PPCčka, z organiky, teda samozrejme posielame priamo na tú danú podstránku. To znamená, že tá informačná architektúra, ak je dobre spravená, zároveň uľahčuje užívateľovi na webe tú navigáciu. Hej, že má tam, dostane sa rýchlejšie k výpisu produktov, tak tým, ktoré sú pre ňoho úplne tie najrelevantnejšie. A to potom znamená, že aj ten konverzný pomer je vyšší. A zároveň napríklad taká filtrácia, hej, že aj filtrácia, ak je dobre spravená a ak odzrkadľuje tie trendy v rámci search termov, alebo teda kľúčových slov, tak následne potom nám dáva tú možnosť vytvárať tú štruktúru tak, alebo vytvárať nové vstupné stránky bez toho, aby sme tvorili statické vstupné stránky, ale môžu nám vznikať peknou filtráciou. To sa dostávame trošku možno do takých technických vecí, lebo aj tá filtrácia je náročná, mala by mať nejaké technické náležitosti z pohľadu SEA, čiže nie je to úplne samozrejme možno v niektorých prípadoch technicky jednoduché, ale je potrebné na to myslieť.
Ja len potvrdzujem, že 90% shopov, ktoré konzultujem, tak filtrácia je urobená nie ideálne. Takže naozaj je to fakt dlhodobý problém aj jednotlivých platformiem, nielen teda tých e-shopov. Ale aj veľakrát nevedia vlastne oni o tom, že to majú zle, takže to aj o nejaké tie osvety a tom vzdelávaní. Dobre, poďme k tej analýze tých kľúčových slov, ktorú si už vlastne trošičku načal. Povedzme si, čo to je, ako by to malo vyzerať a prečo to je vlastne dôležité.
Analýza kľúčových slov, nemýlme si to možno s rešeršom kľúčových slov, lebo to sa často stáva, že vypýtam si alebo spýtam sa vôbec na analýzu kľúčových slov v prípade nejakého nového projektu, ktorý preberáme alebo ktorý ideme riešiť. Teda prvá vec je, že si ideme spraviť nejakú vstupnú analýzu. Pýtam sa, máme analýzu kľúčových slov? Jasne, pošlem vám. A zvyčajne mi príde výpis kľúčových slov s nejakými objemami vyhľadávania. To, o čom sa tu teraz bavíme, je, že klasifikačná analýza kľúčových slov. Čiže sú to všetky kľúčové slova, ktoré by sa mali viazať na náš projekt a sú nejakým spôsobom štrukturované podľa nejakých určitých atribútov. To znamená, že sú zoskupené podľa kategórie, podľa rôznych atribútov, ako je farba, pohlavie, sezónnosť, veľkosť. Čiže tých atribútov tam je samozrejme veľa. A vzniká nám potom možnosť vytvárať vyslovene nejakú kontingenčnú tabulku, ktorá zgrupuje príbuzné kľúčové slova a ja sa v mori alebo spleti tisíco, lebo niekedy to doslova býva, že 10 tisíce kľúčových slov a viac a v tejto spleti kľúčových slov sa vyznať je veľmi zložité, preto existuje tá klasifikácia, pomocou ktorej sa ja potom viem dostať nejakému špecifickému výberu kľúčových slov, ktorá mi následne potom dáva odpovede napríklad z pohľadu informačnej architektúry webu, a po prípade sú tam nejaké ďalšie možnosti. Sám možno vie, že, content is king, čiže to znamená, že pri tvorbe nejakého obsahu potrebujeme pracovať aj s kľúčovými slovami. Na toto je výborná práve analýza kľúčových slov, kde viem zakomponovať tie dané kľúčové slova a zároveň mi to vytvára aj nejakú osnovu, podľa ktorej môžem vytvárať povedzme nejaký ten obsah. My v rámci PPC-čiek tiež výrazne ako keby potrebujeme tú analýzu kľúčových slov, či už pri stavbe kampaní z pohľadu teda, že to, čo zakomponovať, alebo to, čo naopak vylúčiť. A poprípade potom, teraz keď sú trendy, alebo tie také, čo som spomínal, tie performance max kampane, ktoré sú fakt, že silné, s ktorými je potrebné nejak systematicky pracovať, potrebujeme analýzu kľúčových slov na to, aby sme si napríklad pozreli pokrytie kľúčových slov, ktoré PMAX vlastne zastrešuje. Lebo mnohokrát sa stane, že zistíme, že v podstate z PMAX pokrývame len určitý výsek všetkých kľúčových slov. Následne potom vzniká priestor na to, aby sme si otestovali, čo dáva zmysel, čo nedáva zmysel pokryť a zhľadáme tie cestičky, ako to pokryť. Možno na jednej strane treba povedať, že analýza kľúčových slov nie je potrebná pre každého. Hej, že keď mám vyslovene malý e-shop, ktorý sa točí okolo pár kľúčových slov, tak tam analýza kľúčových slov absolútne nehrá žiadnu rolu. Stačí presne spraviť ten research a pozrieť si tie kľúčové slova, ktoré chceme pokrývať. Potom v podstate, keď máme nejaký e-shop, ktorý nemá úplne alebo nie je vhodný do toho SEM marketingu, to znamená, že neviažu sa na jeho produkty kľúčové slova, tak potrebujeme hľadať nové kanály, ktorým v podstate vieme ukázať ten produkt v rámci cieľovej skupiny. Čiže to využitie analýzy kľúčových slov je skutočne veľké.
Jasné. Aká tvoja skúsenosť možno z praxe, teda, že koľko z tých klientov, ktoré ste buď konzultovali, alebo preberali, alebo auditovali, tak reálne má tú analýzu kľúčových slov kvalitne spracovanú?
Z 10 jeden, akože doslova do písmena, hej, že ten bežný úplný default stav pre mňa je, a to už aj očakávam, keď píšem mail, že máte analýzu kľúčových slov? Nie. Alebo teda pošle mi presne ten research. Čiže toto je potom presne tá vec, ktorá je na našej strane. Hej, preberáme teda nejaký projekt, a je to proste vec, ktorú môžeme ako keby vypracovať aj za behu. Že ideálne je samozrejme, keď sa s tým už počíta úplne na tom začiatku, že niečo takéto je vytvorené a celková štruktúra napríklad toho webu alebo vytváranie toho obsahu je už pripravené hneď na začiatku a človek potom nemusí možno prekopávať celý ten e-shop odznova. Hej, lebo niekedy sa presne stane, že programátor spraví pocitovo takéto kategórie, že takto by to malo byť, že tieto kategórie máte, ale zistíme, že no nie, nedáva to úplne tú logiku a z pohľadu tej analýzy kľúčových slov pokrývame fakt len malé percento tých kľúčových slov, ktoré by sme ale mali pokrývať, pretože sú relevantné a pretože možno sú aj dosiahnuteľné z pohľadu konkurencie.
Tiež to potvrdzujem z konzultácií, že naozaj veľmi veľa e-shopov nemá správne zvolené či už názvy kategórií, alebo aj a nemá dobre vyriešenú tú filtráciu a fakt sa pripravujú o naozaj veľký objem organického trafiku. A nielen organického, ale ako si povedal, má to dopad potom aj na PPCčka, takže súhlas. Dobre, poďme sa trošku teraz pozrieť na to, že keď som teda majiteľ shopu, ktorý nás teda primárne sledujú, a chcem si nejakým spôsobom skontrolovať toho môjho marketiáka alebo prípadne agentúru, že či robí dobrú prácu, hej, či dodáva správne ako keby kvalitné výsledky, tak kam sa mám pozerať, na čo sa mám pozerať, na aké metriky a teda čo sa mám pýtať prípadne tých ľudí?
Ono, keby som išiel úplne povrchne, na konci dňa každého bude zaujímať ten zisk. Hej. Ale presne, že k tomu zisku je potrebné vytvoriť nejaké čiastkové ciele. S klientmi to v podstate robím tak, hej, že sadneme si spoločne, pozrieme sa na tú aktuálnu situáciu, v ktorej sa e-shop nachádza. Pokiaľ zistím, že v podstate napríklad pokrývame len určitú časť v rámci PMAX, čo sa týka produktov a že veľká časť portfólia je absolútne nepokrytá a zároveň viem klientovi ukázať, že pozrite, ale za posledných, ja neviem, 60 dní, 30 dní, záleží od objemu dát, sa vám tieto produkty predávali na e-shope, ale PMAX ste ich nepokrývali. To znamená, že je tam pekná hypotéza, potenciál, že ak tieto produkty, ktoré sú bestsellermi na vašom webe, začneme pokrývať aj PPC, tak presne môžu doniesť tie inkrementálne konverzie, ktoré chceme dosiahnuť. Takže klientovi to ukážem. Pokiaľ je vysoká závislosť na organike, opäť to klientovi ukážem, pozrite, musíme začať riešiť aj organiku, pretože nemáte dobre vyriešenú štruktúru webu a teda chceme ako keby podchytiť aj túto časť toho marketingu. Poprípade stalo sa mi naposledy, že teda presne, že klient prišiel za mňou s tým, že už dlhé roky v podstate nastáva nejaká stagnácia, že nehýbe sa to. Pozreli sme sa na dáta a presne sme zistili, že čo sa stalo. To, čo som tu hovoril, je, že nemali sme pokryté, alebo teda neboli pokryté tie search termy, ktoré by mali byť pokryté. Zistili sme dokonca, že chýbal hlavný dôležitý parameter. A môžem spomenúť, že boli to napríklad že matrace a máš tam nejaké ďalšie rozmery. Boli bez rozmerov. Hej, čiže kto dnes, alebo akože že hľadá len že matrac. Veď mám posteľ, mám rozmer a potrebujem ten rozmer. Oni to nemali dokonca ani na e-shope. Hej. Čiže upozornil som ich na to. Dokonca ako keby mali nejaké že varianty produktov, a vznikali nám duplicitné produkty, pretože ak máš ten istý title v rámci Google Merchant Centra, tak Google ti ich zamietne. A toto sa dialo, hej, čiže ako tak blbo povedané, totálny pervers. A my sme spravili presne to, že sme vyriešili tieto veci, poprosili sme programátorov, aby nám v podstate tento atribút zapracovali, aby sme vytvorili aj na webe tú možnosť filtrácie, zároveň, aby nám v rámci organiky vznikli nové vstupné stránky, ktoré budú schopné pokrývať search termy typu matrac plus rozmer. A tých nebolo, že pár, to bolo, že fakt, že vyššie desiatky nových podstránok a to sa zároveň potom ukázalo aj na tom vývoji.
Chcem vyspovedať prípadne, sorry, skáčem do toho, aký bol nejaký ten impact týchto zmien potom na ten výsledok?
Hej, ešte by som len doplnil, v podstate, že našli sme ešte ďalšiu zásadnú vec. Tu treba povedať, že Performance Max nie je doslova do písmena, že automat, ktorý ja môžem nechať, nech si robiť, čo chce a dovidenia. Zistili sme, že teda nosný produkt matrace bol ako keby mal veľmi malú impresiu. Bol pretlačovaný nejaký sekundárny produkt, rošt, alebo takéto nejaké postele. A to, čo sme spravili presne je, že spravili sme štruktúru, ktorá vyslovene bude tlačiť dané matrace. Teda pokryli sme search termy, ktoré pokryté neboli. A na začiatku poviem možno tie negatíva, samozrejme, že konverzný pomer išiel dole. Ale to len preto, pretože keď sa bavíme porovnanie cenových relácií nejakého matraca a nejakého roštu, tak je to výrazný rozdiel. Ale nám sa výrazne, že zvýšila priemerná hodnota objednávky, PNOčko plus minus, že zostalo identické, ale pri vyšších objemoch. To znamená, že aj keď sme sledovali možno na začiatku nejaký mierny nárast PNO, lebo samozrejme potrebujeme nejaké tie dáta, alebo PMAX minimálne v rámci machine learningu potrebuje zasa nejaké dáta, ktoré mu potom dajú tú možnosť optimalizovať celkovú tú výkonnosť. A toto, nazvime to tak, že to bol dosť taký radikálny rez, alebo teda zmeny. No a to potom znamenalo, že aj pri mne ako mierne vyššom PNO sme boli schopní dosahovať výrazne vyššie net profit. Lebo aj málo kto v podstate, to len tak spomeniem, že silou mocou sa drží toho PNOčka zubami nechtami, ale treba si uvedomiť, že keď si to dá matematicky do nejakého kontextu, tak ja môžem si dovoliť aj vyššie PNO, ale pokiaľ mám výrazne vyššie objemy, tak to vyššie PNO mi v konečnom dôsledku spraví ten vyšší net profit. A toto sa nám v podstate nejakým spôsobom podarilo spraviť. Takže to sú, a to, čo som chcel teda povedať, aj odpovedať na tvoju otázku, že toto ja považujem za nejakú takú, že taký zdravý začiatok. A to, čo sa mi potom osvedčilo, je, že robiť nejaké možno pravidelné meetingy s tými klientmi. Lebo nie každý je edukovaný, nie každý rozumie nejakým reportom, ktoré sa mu posielajú. A niekto je možno, nazvime to, ja neviem, hamblivejší, alebo a nepovie, hej, že jednoducho sa toho nejak stráni, vidí nejaké výsledky, OK, ale ukázalo sa mi ako veľmi pozitívne, že si s tými ľuďmi sadnem, prebereme si to, pozrieme si to a sme v kontakte. Potom postupom času klient získa taký ten všeobecný rozhľad a začne chápať súvislosti a ten kontext a potom je aj jednoduchšie presadiť nejaké naše návrhy, lebo už keď vidí za tým, že čo za tým je a čo tým môžeme dosiahnuť, tak je to potom prínosnejšie pre tú spoluprácu. Čiže toto ja považujem za nejakú takú zdravú spoluprácu a to je potom celkovo aj takéto vnímanie, že s klientmi sme v pohode, vieme na čom sme, nič netajíme, dávame si tie meetingy, ukazujeme tie veci a každý vie, že o čo ide.
Hey. Ty si načal trošku tému toho machine learningu a toho, že na to, aby tá platforma vedela efektívne servovať tú reklamu a dosahovať nejaké dobré výsledky, tak treba nejaký možno minimálny objem tých konverzií alebo neviem, či toho trafiku. Existuje nejaký benchmark, nejaký takože minimum, možno minimálny spend mesačný alebo minimálny objem konverzií, pri ktorom za teba už sa to láme, že ako keby pod tú hranicu nemá zmysel, alebo teda tie kampane budú neefektívne?
Existuje. Smarter e-commerce a spoločnosť, ktorá spravila vôbec nejaký takéto porovnanie. A vôbec ona čo skúmala je, že objem konverzií v rámci PMAX a kedy ako keby je schopná dosahovať nejaké dané ciele. A samozrejme, čím menej konverzií, tak týmto percentom alebo to riziko, že nebude spĺňať tieto ako keby objemy alebo ten nejaký target ROAS alebo cenu za konverziu, tak je vyšší. Ono za ten graf, alebo tie čísla začínali, že niekde okolo 30 konverzií je až 50% na pravdepodobnosť, že Performance Max fungovať nebude, respektíve nebude dodržovať tie zadané ciele, ktoré potrebujeme.
30 konverzií, prepáč, mesačne alebo?
Mesačne, bavíme sa o mesačných konverziách. Reálne 90 konverzií mesačne začína byť v podstate ten nejaký zlom, kedy môžeme povedať, že tá pravdepodobnosť, že Performance Max kampaň nebude fungovať alebo nebude dodržiavať naše ciele, je už potom výrazne menšia. Hej, čiže ideálne je mať možno mesačne 90 plus konverzií. A čo sa týka toho rozpočtu, no...
Ešte prepáč, do toho vstúpim. Zaujímavá jedna vec, že nie je to aj o počte produktov? Lebo asi logicky, keď mám veľa produktov, tak dosiahnem na nich menší počet konverzií a teda impresií. Keď to je viacej diverzifikované, má to nejaký vplyv, či to nemá na to vplyv?
No, máš ako keby potom je to, zase sa môžeme baviť o tom budžete. Mm-hmm. Že čím širšie portfólio mám, tak tým potrebujem väčší rozpočet, pretože ja nie som schopný v rámci nejakého možno rozpočtu, ktorý je nastavený rádovo v nižších desiatkách eur denne, pokrývať to veľké portfólio produktov. Jasne. A ak to chceme spraviť, jednoducho musíme si povedať, že čo sú tie bestsellery, ktoré budú mať najväčší potenciál v rámci Google Shoppingu a to portfólio zúžiť. Potom samozrejme, ak budeme plniť nejaké tie ciele a vieme si povedať a vyhodnotiť, že tie kampane dávajú zmysel, vieme postupne samozrejme navyšovať budget a navyšovať v podstate aj ten počet produktov, ktoré budú vstupovať do Performance Max a tým hľadať aj ďalšie nové konverzné cesty. A potom, čo sa týka toho budžetu v rámci Performance Max, tak môžem povedať, že treba si vždy nejakým spôsobom pozrieť, že aká je nejaká očakávaná cena za konverziu na začiatku. Hej, lebo pokiaľ budem mať, ja neviem, očakávanú cenu za konverziu 10 eur a potrebujem získať aspoň tých 60 alebo 90 konverzií, tak potrebujem minimálne teda 3 konverzie na deň. To znamená, že mám tu nejak už determinovaný ten mesačný denný budget, ktorý by som potreboval. Uh-huh. Presne sa stáva, že účty sú nastavené tak, že jednoducho cena za konverziu je výrazne vyššia a denný rozpočet je výrazne nižší. A potom sa ako keby tie kampane trápia a nevedie to nikam.
Čiže v takom prípade radšej teda obmedziť ten rozsah produktu, na ktoré inzerujem, v prípade teda, že mám limitovaný ten budget, hej?
Obmedziť a poprípade zapnúť kampane mimo Performance Max, lebo Performance Max je silne viazaná na dáta. Pokiaľ tie dáta nie sú, tak ani fungovať nemá prečo. To znamená, že my potrebujeme spraviť to, že zapneme napríklad klasický Google Shopping, zapneme search reklamu, pomôžeme si ako vieme a s tým potom, že ak sa dostaneme plus minus do objemov, že OK, že už tu dosahujeme nejaké objemy konverzií, tak potom je optimálne zapnúť Performance Max. Čiže aj tá Performance Max má nejaké náležitosti, že kedy ju je vhodné zapnúť.
Jasné. Potom sa možno spýtam na dáta o konkurencii, prípadne teda, že ako sa viem vôbec porovnať v tom mojom segmente, v tej mojej kategórii, že či do akej miery vlastne využívam ten potenciál tej kategórie, prípadne nejaký market share, ak sa tak dá povedať, vlastne získam v tej danej kategórii.
To, čo som možno spomínal na začiatku, že teraz pribudla práve tá metrika konkurenčná analýza v rámci Google Merchant Centra, ktorá dáva veľmi pekný pohľad. My v rámci firmy sa snažíme pracovať možno s rôznymi takými pohľadmi na ten trh. Hej, že úplne štandardne v rámci Google je dostupná aj nejaká taká tá aukcia alebo štatistika aukcií, ktorú vieme nejakým spôsobom sledovať. A potom povedzme, že metrika, ktorá už ale hovorí možno o takom nejakom brand awareness, je share of search, ktorú tiež sa snažíme sledovať, pretože môže presne dať odpovede, že pokiaľ náš konkurent zvýši svoje brand awareness activity, tak nás to samozrejme môže ovplyvniť. A my potrebujeme poznať tento stav. Zároveň potrebujeme vidieť, ako sa vyvíjajú možno vyhľadávania našich konkurentov, čo nám dáva samozrejme potom taký pohľad, ako sa vyvíja trh. A koľko si z toho trhu ukrajujeme aktuálne my. Čiže tých pohľadov môže byť viacero, len je potrebné priebežne tieto veci vyhodnocovať a preverovať.
Tá metrika impression share, ktorá je priamo teda v Google Ads, tu by si ako interpretoval, keď ju pozrieš?
Impression share nám ukazuje v podstate podiel našich reklám na zobrazenie všetkých reklám v rámci tých daných kľúčových slov. Treba podotknúť samozrejme, že ak máme teda slabý impression share, tak pre nás to znamená, že je tam nejaký potenciál rastu. Pokiaľ je impression share naopak už vysoký, tak vieme si povedať, ak teda odfiltrujeme možnosti, že teda už nevieme vytiahnuť nejaké ďalšie nové kľúčové slova. Povedzme, že zapli sme napríklad aj voľnú zhodu, ktorá vychytá nejaké ďalšie search termy, tak toto, ak všetko sme už nejakým spôsobom vyčerpali, tak vieme si povedať, že tudy už cesta nevedá, že jednoducho potrebujeme hľadať nejaké ďalšie kanály, aby sme zvyšovali nejakým spôsobom tú výkonnosť e-shopu. Na druhej strane impression share napríklad není dostupný v prípade performance max, čiže tam sa musíme pozerať i na nejaké iné ukazovatele, ktoré nám ukazujú, kde sa nachádzame a kde je nejaký ten potenciál. My to teraz robíme tak, že ak teda máme k dispozícii, čo sa snažíme mať, tú analýzu kľúčových slov, tak porovnávame tie search termy, ktoré pokrývame v rámci tej analýzy kľúčových slov, čo nám dáva teda pohľad, že nejakého potenciálu pokrývame len určitú časť, tak sa pozrieme na to, čo vieme spraviť, aby sme možno pokrývali ďalšie kľúčové slova. Vo všeobecnosti to bývajú napríklad potom také tie generickejšie kľúčové slova, kde sa dostáva ťažšie. Ale o tom už nerozhoduje len v podstate nejaký náš technický setup.
Na chvíľu vás vyruším pri počúvaní tohto podcastu. Rád by som sa poďakoval partnerom projektu e-shopový král. Sú nimi Blueweb, firma, ktorá tvorí špičkové e-shopy na mieru, Paketa, logistická digitálna platforma, Expandeco, firma, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii, a VS Hosting, ktorý poskytuje profesionálne hostingové služby nielen pre e-commerce klientov. Sú to všetko kvalitné a overené firmy, s ktorými spolupracujem ja aj moji klienti dlhé roky, preto budem rád, keď sa na nich obratíte ohľadom prípadnej spolupráce. A teraz už si užite zvyšok rozhovoru.
Ale je tam už vyslovene ako keby otázka budžetu, po prípade nastavenie cieľu z pohľadu target ROAS alebo target CPA.
Jasné. Ešte mi napadla otázka taká z praxe tiež, že asi keď ten majiteľ shop rozmýšľa, že ako nastaviť to cieľové PNOčko, tak asi je to dosť o tom, že či chce ísť skôr na market share a vôbec ako keby maximalizovať obrat, alebo skôr aj na tú ziskovosť. Že aké tvoja skúsenosť, keď sa bavíš o tomto s tými klientami, že čo preferujú ako častejšie? Hej?
Záleží od situácie, od toho pozicioningu toho e-shopu, hej, že tie e-shopy sú fakt, že unikátne a ako keby individuálne. Mám klientov, kde potrebujeme ísť jednoducho na obrat, pretože sú tam naviazané nejaké ďalšie ekonomické veci v rámci toho e-shopu. Čiže potom vieme ísť aj za cenu vyššieho PNO a potrebujeme maximalizovať v podstate ten obrat. Potom niekde sa pozeráme, presne častejší prípad, že sa pozeráme na tú ziskovosť, na ten net profit, čiže snažíme sa ako keby získať čo najviac z pohľadu toho net profitu. To znamená, že v rámci PPC-čiek hľadáme ten bod, kde môžeme rásť, ale zároveň nám nerastie nejakým spôsobom PNO. Ten bod potom príde a nájdeme v podstate už situáciu, keď každá ďalšia konverzia nás už stojí príliš veľa, aby sme si ju mohli dovoliť. Potom si vieme povedať, že OK, že tu sme už narazili na nejaké limity, A tie limity bývajú presne determinované potom výkonnosťou toho e-shopu. Hej, že pozrieme sa na nejaký konverzný pomer, pozrieme sa na nejakú funkčnosť a to je potom presne to meritko, že kde môže byť ten bod.
Darí sa vám z hľadiska toho merania toho net profitu dostať až na úroveň povedzme konkrétnej objednávky?
Tých možností, ako sa to dá merať, je viacero. My v rámci reportingu používame, nehovorím, že všade, ale v prípade väčších klientov, ktorí v podstate potrebujú toto úplne že rozobrať na šrob, tak pomáhame si aj s účtovným systémom, aby sme si vedeli vyslovene definovať únik nejakých dát, povedzme, lebo presne tie súbory cookies a po prípade tie zmeny, ktoré nastali a budú nastávať, tak nám môžu nejakým spôsobom limitovať tú domerateľnosť. A my potrebujeme mať presne nejakým spôsobom vyriešené tie korelácie, že ja neviem, zvýšime nejakým spôsobom kampane, ktoré nie sú úplne tie performance, možno sú nejaké brand awareness a ako sa nám to potom prejavuje v čase. Hej, čiže vieme to potom sledovať povedzme až takto dopodrobná a poprípade pracovať s nejakými takými transakčnými reportmi. Teraz v podstate tá umelá inteligencia nám otvorila možnosti, dokonca aj pre mňa neprogramátora a zrazu není úplne ťažké vypluť povedzme vo nejaký JavaScript, nejaké SQL-ko a pomoci vyslovene s návodmi, aby sme vedeli napárovať tie transakčné ID-čka na povedzme ten net profit, ktorý z toho je pri nejakej marži, ktorú máme nadefinovanú.
Jasné. Dobre, poďme teraz trošku na nejaké formáty a nazvime to možno nejaké placementy v rámci teda Google Ads celého toho ekosystému. Tak keď sa vieme teda o e-commerce klientoch, tak dá sa povedať, že ktoré formáty možno sú také najefektívnejšie alebo možno najvyužívanejšie?
Opäť to záleží na povahe toho e-shopu. V praxi môžem povedať, že napríklad taký obľúbený fashion, tam bude fungovať úplne niečo iné ako v prípade takého bežného e-shopu, ktorý predáva neviem, bežné produkty, ktoré sú dostupné možno aj na cenových porovnávačoch a tak ďalej. Vo fashion napríklad na posledný príklad klient, úplne som bol až v šoku, že sám čo dokázal spraviť. Prostredníctvom storyčiek, reelsiek spravil fakt, že za mňa že brutálny výtlak. A poprosil nás, teda, či by sme sa vedeli pozrieť, či existujú nejaké nové konverzné cesty. Napríklad nefungoval nám tak dobre dynamický remarketing, že bol úplne v tieni toho obsahu, čo klient produkoval. Tak potom sme v podstate spravili to, že sme zobrali ten jeho obsah, ktorý teda výrazne fungoval a rozšírili sme ho prostredníctvom nejakých zasa konverzných kampaní na sociálnych sieťach. To je zasa jeden príklad, čiže v prípade takýchto e-shopov bude fungovať napríklad niečo iné. A po prípade na prvý pohľad sa niekedy môže zdať, že v prípade e-shopu, ako je napríklad nejaký e-shop z pohľadu toho fashion segmentu, tak môže byť, že sa bude zdať, že Google Ads je silný. Ale opäť, keď to rozbijeme na šrob, aj možno sa pozrieme na Performance Max, zistíme tam silnú závislosť na brande. A to potom môže indikovať, že OK, že tu sme zasa vyčerpali nejaké, povedzme, možnosti, že nevieme nájsť nejaké ďalšie konverzné cesty, ale poďme hľadať teda možnosti, ako zvýšiť ten brand. To znamená, že aby viac ľudí zadávalo ten brand, aby viac ľudí nás poznalo, poznalo tie unikátne produkty, povedzme, ktoré môžu predávať, a ktoré si môžu šiť, pliesť a podobne. A zároveň a potom s tým pracovať napríklad v rámci sociálnych sietí, čo sa mi potom prejavím zasa v organike, v directe, ale aj tie PPCčka v rámci Google Ads môžu byť silnejšie.
Tu si myslím, že ako veľmi silný je ten vplyv toho brandingu práve na výkonnosť akýchkoľvek ďalších kanálov?
No ukazuje sa, že je to veľmi silný kanál, lenže zároveň treba podotknúť, že vybudovať nejaký brand a zvyšovať návštevnosť z directu je brutálne ťažké. Hej, že teória je fajn, ale prax hovorí niečo iné. Samozrejme, dá sa to, len je vždy potrebné nájsť nejaké tie cesty, ktoré sú zároveň nákladovo udržateľné pre klienta. Lebo nemôžem mu povedať, jasne, poďme do telky a ideme, hej, že takto to proste nefunguje. Čiže hľadať tie cesty a minimálne proste začať na tých sociálnych sieťach tvoriť nie niečo túctové, ale niečo svoje, niečo vlastné a robiť ten obsah tak, aby bol sexy na tie sociálne siete, čo potom zároveň ale pekne môže zvyšovať práve ten brand.
Možno spýtam k tomu brandu, lebo to je taká tiež možno taký trošku nešvar niektorých agentúr marketiákov, že si na tých na trafiku, ktorý prichádza z brandové kľúčové slova, to znamená spojené s názvom toho shopu, ako keby trošku prifarbujú tie reporty, lebo za mňa, ako keď niekto príde na kombináciu kategórie plus značka, je to skôr zásluha tej značky, než teda tých PPC kampaní samotných, tak ako často sa stretávaš s týmto, možno, že keď auditujete nových klientov alebo potenciálnych klientov, tak vidíš takéto nejaké reporty?
Jasné, no posledné dva audity presne toto obsahovali, hej, že a doslova do písmena povedzme, že vianočná kampaň a je daný nejaký rozpočet. Všimli sme si, že 60% rozpočtu prosím pekne išlo do brandu. A. To asi není super, hej. A, lebo na prvý pohľad zasa Google Ads, wow, super, veď samozrejme, keď tam bolo ten brand. A na druhej strane možno treba povedať tú aktuálnu tému v rámci Performance Max. Performance Max vznikla. Pozreli sme sa na to, nastavili sme kampane a povedali sme si, wow, celkom zaujímavé, že funguje to. Potom človek, keď sa pozeral na to bližšie, tak zistil, že si ťahá brandové kľúčové slova. Z prvoti teda sme riešili s Google supportom, že čo máme spraviť. Hej, a ono vznikla už za tie roky v PPC-čkách taká vec, že pokiaľ máš vytvorený exakt na brand, alebo máš samostatnú kampaň, alebo nemusí to byť len brand, proste máš presná zhoda kľúčových slov a ako náhle vytvoríš nejaké dynamické reklamy, alebo teda aj Performance Max kampane, tak Google bude rešpektovať to, že ty máš presnú zhodu tohto kľúčového slova a nebude ti kanibalizovať toto kľúčové slovo. No ale nedialo sa tak, práve že aj napriek tejto situácii sa zobrazoval brand v rámci Performance Max. Treba zase povedať, že na začiatku tie reportingy boli veľmi osekané, že tých dát bolo málo a bolo bizárne, keď som klientovi ani pomaly nevedel povedať, na čo sa zobrazujeme. A chvala Bohu, PPC komunita vytvorila, v podstate bola nútená vytvoriť nejaké skripty, ktoré boli schopné ťahať dáta cez Google API, povedzme do nejakých spreadsheetov, kde sme následne videli rozloženie, čo pokrýva PMAX, čiže koľko obsahová sieť, koľko boli searche, koľko boli shoppingy a videa, a zároveň sme videli tie search termy. A tam sa presne objavovali tieto brandy. Prvá myšlienka bola, že tak jasné, poďme to vylučovať, potrebujeme to proste očistiť a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom, ako sa to nejakým spôsobom vyvíjalo a získavali sme nejaké know-how a skúsenosti, tak už to nebolo úplne hneď také, že prvotné, že také prvoplánové, že jasné, poďme vylučovať. Zasa to záleží od situácie. Lebo ty, ak vylúčiš napríklad Performance Max, ten svoj brand, tak sa veľmi jednoducho môže stať, že sa konkurencia bude zobrazovať v rámci shoppingov na tvoj brand. Čo úplne možno nechceme, hej, že dáva takýto priestor. Čiže je to možné vyriešiť, povedzme, trošku komplikovanejšie, ale že si vytvoríš nejakú samostatnú kampaň, ktorú sa budeš snažiť cieliť na brand a dokonca potom vieš ako keby vyberať, ktoré produkty si tam chceš na svoj brand zobrazovať. Čo môže byť celkom fajn, ako keby cesta. A na druhej strane, povedzme zasa situácia, keď e-shop nemá dostatok dát, tak ten brand ti možno celkom vie pekne pomôcť a získať ten väčší ten objem dát, ktorý následne pomôže machine learningu. Čiže vylučovať dá sa už v tejto chvíli, ale zasa záleží, že kedy treba si preveriť. Minimálne potom ako keby v reportingu s tým pracovať, že OK, že tu je nejaký náš brand, ale zasa by som možno povedal situáciu, že pokiaľ sme e-shop, ktorý nemá nejakým spôsobom zásadne dlhú konverznú cestu, tak áno, vylúčme to. Hej, že pokiaľ samozrejme tá konkurencia, tieto veci, čo som spomenal, že budú nejakým spôsobom zachované, ale čo ak má e-shop dlhú konverznú cestu? Na začiatku stal potom Google a potom zasa nejaké kanály a potom niekto spravil ten brand, ale my ho vylúčime a tá zásluha, ale popravde by mohla patriť aj k tomu Google. Hej. Čiže s týmto je pracovať také, že trošku komplikovanejšie. Treba sa pozrieť vyslovene pod kapotu a není to úplne len také prvoplánové, že poď ideme vylúčiť brand, pretože tu som povedal pár príkladov, že záleží na situácii.
A teda v tom reportingu to už dneska ako vieš to dobre oddeliť, ten traffic z tých brandových keywordov od tých ostatných, či nevieš?
Ono nevieš vyslovene filtrovať z PMAX, že teraz daj mi preč brand. Ale vieme sa na to pozrieť, že pozrieme si tie search termy a že aký je tam podiel tých brandových kľúčových slov a pozrieť sa na to, že čo
teda
to robí.
Teraz sa vidíš teda už dneska, hej, že...
Už sú v dispozícii tieto veci. Ono niečo je dohľadateľné v Insightoch priamo v Google Ads, ale veľakrát si pomáhame presne takýmito skriptami, mm-hmm. ktoré ťaháme do spreadsheetov, pretože tam máme taký, povedzme, detailnejší pohľad mm-hmm. na tie dáta. Po prípade ešte sme si pomáhali z Google Analytics 4, kde sme si vytvárali segmenty, ktoré boli vyslovene, vyložene spravené na návštevnosť PMAX, aby sme videli, ktoré landing page sú tie najsilnejšie z pohľadu PMAX. Čiže hľadali sme všelijaké obkluky a hovorím, že bolo to bizarné, že Google vypustí produkt a vôbec, že absolútne, aspoň minimálne pre mňa to bolo bizarné, pretože človek bol zvyknutý mať všetko pod kontrolou. A zrazu takýto typ kampane mi úplne zobral všetky tromfy z rúk. Ale hovorím, že aj tie PMAX sa vyvíjali a postupne pribúdali ďalšie reporty a tiež sme sa naučili s tým lepšie pracovať.
Super. Poďme teraz trošku sa pozrieť na reporting, to znamená možno nejaký taký štandard, skúsme povedať, aký by mal byť podľa teba dneska na tom trhu, že keď som majiteľ shopu, tak aký report by som si mal pýtať, ako by mal vyzerať, aký by mal obsahovať možno metriky od tej agentúry alebo toho môjho marketiaka.
Každý report by mal byť zrozumiteľný a ukazovať konkrétny kontext. Mm-hmm. Stretávam sa s reportmi, kde sú vychrlené všetky rôzne metriky, ukazovatele a podobne. A teraz to dostane ten konečný nejaký recipient, ktorý môže byť teda ten klient. A čo má z toho vyčítať? Ja nerozumiem, ja tomu nerozumiem. Mm. Takže rozumiem metrikám a nerozumiem tomu kontextu. Čiže za mňa taký report je dobrý, ktorým rozumiejú všetky strany. Ja to zrobím tak, že máme nejaké svoje interné veci, interný reporting, čo klient nemusí vidieť, pretože to nemusí zaujímať. A jemu ukazujeme v podstate spracovaný report tak, aby rozumel tomu on. Uh-huh. Čiže sadneme si s ním, pozrieme sa na tie dáta, pozrieme sa na tie metriky, vysvetlíme si, čo je aký kontext, čo chceme sledovať. Samozrejme zaujímajú ho, alebo ten úplný štandard je mať všetky tie e-commerce ukazovatele a ich nejaké vývojové krivky, ako nám to klesá, rastie uh-huh. a čo je za tým. Hej, čiže toto je taká moja skúsenosť. Hovorím, že používame zvyčajne Looker Studio, kde sa dajú napojiť ako keby rôzne systémy, niektoré samozrejme obklukov cez prečíty, ale to vôbec nevadí. Hovorím, že po novom sa tam snažíme napájať fakt, že úplne všetko, ako som spomínal, metriku Share of Search, dáta z účtovného systému, aby sme mali všetko kompaktne na jednom mieste a aby aj ten report bol to pekné miesto, kde sa pozrieš a kde všetko vidíš a nemusíš sa preklikávať tam, ale máš to pekne všetko agregované v rámci toho daného miesta. Uh-huh.
Čo sa týka možno nejaké komunikácie s tými klientami a frekvencie eventuálne nejakých meetingov alebo nejakých callov, čo sa ti tak osvedčilo, že aký je taký rozumný režim komunikácie s tým klientom?
Vieš čo, kľudne, že pri väčších klientoch to máme, že raz za týždeň, uh-huh. čiže každý týždeň si spravíme nejaký update, čo sa nám podarilo, uh-huh. čo sa nám nepodarilo. Uh-huh. Veľmi mi to pomáha osobne pri uh-huh. práci, pretože dostávam ako keby ten feedback aj z tej druhej strany. A zároveň som taký viac zaangažovaný v podstate do tých nejakých procesov a do toho stavu. Čiže toto sa mi osvedčilo. Ono záleží samozrejme, že pokiaľ nie sme teraz nejaký veľký hráč alebo veľký projekt s dynamickými zmenami, tak možno tá týždenná frekvencia je zbytočne veľká. Je. Čiže potom si to možno nastaviť minimálne, aspoň teda raz za mesiac, si pozrieť, nastaviť si zasa nejaké pravidlá, nastaviť si tie akčné kroky, kto je za čo zodpovedný, kto má za čo, na čom zamakať a postupne sa takto posúvať.
Poďme sa dostať k téme trackingu, ktorá je taká dosť asi aktuálna posledné roky, kde sa dejú fakt veľké zásadné zmeny, ktoré majú významný dopad na efektivitu kampaní. Za teba také kľúčové, keby som mohol zosumarizovať zmeny, ktoré sa udiali možno posledné roky a ktoré sa eventuálne plánujú v rámci teda trackingu a aké sú možnosti riešenia vlastne tejto situácie?
Keď sa pozrieme spätne, tak začali byť third party cookies na ústupe. Uh-huh. Ono to začalo v podstate iOS 14 vydal aktualizáciu, ktorou chráni Apple svojich teda tých užívateľov, čiže po novom si weby, aplikácie museli vyžiadať súhlas používaním cookies, čo zároveň narušilo ako keby nejaký ten tracking. A platformy ale vyvinuli nejaké riešenia, ktoré boli schopné domerať tie konverzie, čiže povedzme si napríklad Facebook Conversion API vymyslel, respektíve pridal do Facebook Ads funkcionalitu, ktorá mení browser-to-browser komunikáciu na server-to-server komunikáciu. Uh-huh. V prípade Google to je Enhanced Conversions. Ono je potrebné povedať, že na začiatku to bola nejaká novinka, teraz už krabicové riešenia to majú veľmi pekne implementované. V podstate nie je nič potrebné špeciálne spraviť zo strany toho e-shopera alebo administratora. Uh-huh. A len v podstate napárovať to na tie tokeny a na tie ako keby identifikátory. Teraz tento rok sa dejú, alebo deje niekoľko zaujímavých udalostí. V podstate môžeme začať s tým, že na rade je teraz Google Chrome. Myslím, že pár dní dozadu v podstate Google vydal aktualizáciu pre 1% náhodne vybraných užívateľov, ktorí budú teda bez cookie z tretích stran. Uh-huh. Ďalší sú na rade, alebo všetci ostatní v druhej polovici roku 2024. Čiže toto bude horúca novinka, ktorá nejakým spôsobom môže zamávať s webovým meraním, alebo teda domerávaním konverzií. Zatiaľ sa ale ukázalo, že všetky updaty, ktoré prišli, tak nejakým spôsobom veľkí hráči dokázali eliminovať, alebo teda minimálne sme neprišli o nejaké veľké objemné dáta, aspoň tak sa mi to javí z pohľadu našich dát, že niečo tam bolo, bol tam nejaký pokles, ale to modelovanie ako keby funguje a pokiaľ sme zapracovali všetky tie rozšírené funkcionality v rámci trackovania, tak tie dáta boli stále použiteľné a nemôžeme sa baviť o tom, že by tam bol nejaký výrazný pokles. Uvidíme, kam to bude smerovať ďalej. Treba tiež povedať, že veľká novinka je aktualizácia consent módu. Consent mode je nástroj, ktorý spravuje súhlas používateľov v rámci webov. To znamená, že teraz bola situácia taká, že veľkí hráči ako Google alebo Meta boli spracovávateľia tých údajov. Ponovom ale im Európska únia vyslovene nakázala aj ako keby to dodržiavanie tých ako keby súhlasov. V praxi teda mohol si mať nasadenú nejakú cookie listu, ale ona nemusela de facto korektne fungovať. A pokiaľ ako keby to niekto nenahlásil, alebo niečo sa nestalo, nikto to neriešil. A toto sa mení, že platformy ako Google a Meta budú zodpovední za toto. A čo sa stane, ak to teda neaktualizujeme, tak prídeme o nejaké personalizované reklamy, jedna vec. A druhá vec, nebudú sa posielať údaje o nových užívateľoch. Ten termín je myslím 6. marca, čiže už najvyšší čas začať na tom nejakým spôsobom pracovať alebo mať to v merku. My sa snažíme tieto veci zapracovať už teraz, aby sme si odladili možno nejaké veci, ktoré môžu, alebo komplikácie, ktoré môžu s tým nastať. Takisto sme preverovali také krabicové riešenia. Takže tí e-shopery, ktorí fungujú na, povedzme, ShopTete, tak nemusia robiť nič. ShopTet prirodzene aktualizuje cookie listu. Takže toto sú za mňa také veci a uvidíme, že čo spraví v podstate ten Google Chrome, pretože aj teraz sme mali, že aktualizácie prehľadačov ako je Safari alebo Firefox, ale keď sa pozrieme na Chrome, tak jeho market share je 63%. Hej, takže to bude tá zásadná zmena.
Poďme teraz trošku taký ešte dlhodobejší možno pohľad na ten Google Ads, celý ekosystém, že ako to vidíš ty z dlhodobého hľadiska, na čo by sme sa mali možno pripraviť, kam sa to celé posúva, aj čo týka toho trackingu, ale celkovo aj vôbec tento reklamný systém ako taký. A možno taký pohľad z pozície inzerenta, ale aj z pozície teda agentúry.
Ten trend je jasne daný. Prišlo sem AI, ktoré robí rozruch na každom poli a neminie to samozrejme ani PPC platformy. Už teraz môžeme vidieť nejaké veci, ktoré môžeme očakávať. Môžem spomenúť napríklad Product Studio od Google, ktorý v podstate testuje možnosť vytvárať produktové obrázky v rámci AI, čo môže byť pre e-shopperov úplne že super a jednoduché. Zatiaľ to je dostupné v rámci USA. Ten trend môže byť ďalej taký, alebo čo sa ukazuje, že budú k dispozícii 360 stupňové fotky v rámci Google Shoppingu, pretože AI je schopná v podstate ti vytvoriť z fotiek, ktoré máš, 360 stupňový pohľad na ten daný produkt. Samozrejme sa môžeme baviť o tom, že ten machine learning, ktorý už teraz nejakým spôsobom je a stále sa zdokonaluje, tak AI ho môže veľmi pekným spôsobom ešte viac akcelerovať. To znamená, že teraz, keď sa pozrieme na machine learning, tak funguje na základe minulých dát. Ale viem si predstaviť nejaké prediktívne analýzy z pohľadu AI, ktoré budú brať už do úvahy aj tie budúce nejaké zmeny a očakávania, ktoré budú potom následne implementované v rámci toho automatického nejakého biddingu. Čiže sú tam veci v rámci PPC platform, ale sú tam veci aj z pohľadu e-shopperov. Môžem povedať napríklad v rámci platformy Shopify vzniká ako keby nejaký nástroj, ktorý sa volá že Shopify Magic. Tiež ako keby pracuje alebo vytvára produktové fotky, upravuje produktové fotky. Čiže tento trend bude jasný a v podstate môžeme očakávať aj v prípade ďalších platformiem a krabicových riešení, že bude tam vstupovať v podstate táto umelá inteligencia. Myslím, že aj ja som už zbadal na svojom WordPresse, že už tam mám dostupné veci z pohľadu umelej inteligencie, čiže toto bude aktuálny trend. Takže treba sa pripraviť len na to, že ešte viacej AI v rámci PPC platformiem, čiže tie dáta sa budú ukazovať ako to hodnotné, pretože aj z pohľadu tých nejakých obmedzení, ktoré nás čakajú, môže byť presne tá situácia, že nastanú určité úniky, povedzme tých dát, respektíve nedomeranie tých dát, aby som bol presný. Čiže je potrebné potom pracovať s vlastnými databázami dát, ktoré následne budeme vyslovene nalievať do AI a tá nám bude schopnejšia, presnejšie povedzme doručovať tie výsledky.
Ako sa zmenila tá vaša práca ako marketiakov, možno posledné 2 roky, človek by si mohol povedať, že všetko sa automatizuje, tak že super pre vás, že teda všetko funguje, vy zarábate viacej, menej pracujete, oddychujete na zadku a iba fakturujete. Tak ako to je v skutočnosti teda?
Skutočnosť je taká, že mám pocit, že som sa dostal do sfér, kde som, o ktorých som ani nesníval. Môžeme si povedať to, čo som už možno načetol, že AI mi umožňuje zrazu vytvárať vlastné veci z pohľadu povedzme JavaScriptov, z pohľadu BigQuery, keď môžem povedať, že v rámci BigQuery potrebujeme pracovať s SQL-kom. OK, to bol pre mňa dosť taká, alebo bola taká limitácia. A teraz je to o pár promptoch a dostanem sa k výsledku, k tomu požadovanému výsledku za pár minút a zároveň prinášam alebo vytváram ďalšiu pridanú hodnotu z pohľadu toho, tých reportingov. Pretože nie všetko je dostupné a v podstate teraz ako keby už je to len o tej fantázii, že čo chceme ako keby spraviť. Klienti sú v tomto ako keby taký, že motorom, pretože tie ich niekedy také až nezmyselné požiadavky, povedzme, alebo teda také, že ťažko splniteľné požiadavky, zrazu vieme vyriešiť bez toho, aby sme úplne nejak lovili v zdrojoch, ktoré boli nejakým spôsobom ťažko dohľadateľné. Takže tá práca je teraz taká, že rozmanitá. Aj Performance Max sa najprv zdala možno, že je to celkovo taký, že automat. No ale ukázalo, alebo prax ukázala, dáta ukázala, že to nie je úplne tak. A že je potrebné ako keby pracovať s tými dátami, s optimalizáciou feedu, venovať sa všetkým tým veciam dopodrobna. Napríklad zasa môžem spomenúť, že v rámci Performance Max, OK, keď je na to priestor, samozrejme budžetový, lebo nemá zmysel vytvárať niekoľko kampaní, keď na to priestor nemáme, ale v prípade väčších klientov sme schopní vytvárať rôzne scenáre. A to znamená, že ak je tento produkt, povedzme, dobrý na webe, ale teda predáva sa všeobecne, ale nepredáva sa nám napríklad cez PM Max, tak potom spraviť nejakú ďalšiu separátnu kampaň, kde tento produkt viacej podporíme a otestujeme ho. A toto vieme robiť ale automatizovane, čiže toto je všetko tam, alebo umelá inteligencia nám zrazu otvorila vyslovene dvere do tej automatizácie a už je to, hovorím, len na našej fantázii, že ako s tým naložíme.
Ak som najzad ten majiteľ shopu a bavím sa s mojim marketiakom alebo agentúrou, tak ako by sa vlastne mala tvoriť tá stratégia tých PPC kampaní podľa teba, ale prípadne ako vybrať vhodné kanály pre danú krajinu, prípadne pri nejakej expanzii, že vôbec aký je tým prístup k tomu zvoliť?
Môžeme začať napríklad presne, že tým zahraničným trhom, to je taký pekný príklad. Častá chyba je úvodná, mám web, preložím ho a idem. Ale presne nerešpektuje možno zasa tie nejaké unikátne veci v rámci toho daného trhu, kam expandujem. To znamená, že zasa by som mal robiť analýzu kľúčových slov, zasa si pozrieť, ako a s akými kľúčovými slovami ideme pracovať, lebo treba si uvedomiť, že začíname na zelenej lúke. To znamená, že ani PMAX ja by som hneď nemal že pustiť, lebo nemám tie dáta. Čiže my si potrebujeme vyslovene odladiť všetky tieto veci a dokonca presne feed. Už keď pracujem s tým Google Shoppingom, ja potrebujem mať dokonale vyladený feed. A už len s feedom sú že brutálne komplikácie. Či je to, že názvy produktov, IDčka, item group ID, hej, že sú tam ako keby rôzne atribúty, ktoré bývajú takým úskalým a ktorým sa nevenuje pozornosť a potom následne trpia tie shoppingy v rámci Google Ads. Čiže tieto veci si by potrebné nejakým spôsobom odladiť a zároveň sa pozrieť aj na tie špecifika toho daného trhu. Často využívame nejaký taký, že report link prospecting, ktorý nám ukazuje, povedzme, že ak máme balík kľúčových slov, najlepšie teda ideálne tú analýzu kľúčových slov, tak si vieme pozrieť, aké domény vyskakujú v rámci organiky. A to nám môže dať pekný pohľad pri vytváraní komunikačného mixu. Ak tam zbadám domény, ktoré sa týkajú nejakých agregátorov alebo nejakých fór alebo v podstate nejakých, nejakých blogov, nejakých obsahových webov, tak to viem nakombinovať tak, aby som pokryl možno od začiatku už link building, aby som pokryl dané cenové porovnávače alebo agregátory, alebo poprípade ďalšie sociálne siete. Poviem napríklad Pinterest, hej, že Pinterest na úvod môžem použiť. Nestojí ma to pomerne nič a Pinterest má veľmi pekné SEO. To znamená, že v rámci Google obrázkov sa obrázky z Pinterestu zobrazujú na viditeľných miestach, tak prečo by som to nemohol využiť, ak zistím, že moje kľúčové slova, ktoré sú pre mňa relevantné, obsahujú výsledko vyhľadávania aj napríklad taký Pinterest. Hej, čiže viem sa tam potom jednoducho zviditeľniť bez toho, aby to úsilie bolo nejak markantne obrovské. A takýmto spôsobom vieme potom nakombinovať ten komunikačný mix a ísť krok po kroku.
Čiže prepáč, ale tá idea teda toho Pinterestu je, že ten človek sa okľukov cez Pinterest dostane na teba, hej?
Presne tak, to môže byť, hej, že robíš aspoň nejaké také, že ten brand awareness prostredníctvom svojich obrázkov. Ale záleží, že pokiaľ máš obrázky, ktoré sú vyslovene sexy, alebo teda myslím, že možno také segmenty. Ja si vymyslím, že povedzme kuchyňa alebo nábytok. Veľa ľudí vyhľadáva cez obrázky. A to je presne tá obkluka, ktorou sa ty vieš na tom novom trhu dostať, povedzme, do toho povedomia, pretože ak uvidia nejakú tvoju realizáciu, tvoju vizualizáciu pod tvojim brandom, tak robíš ten presný brand awareness, ktorý chceme robiť a nestojí nás to úsilie, hej, že ten pomer cena výkon.
K tým obrázkom máš nejaké dáta, že možno pre nejaké vybrané segmenty, že aké percento ľudí reálne používa tú záložku?
To je ťažko povedať, že ako nemám tieto dáta úplne zmapované. Je to zasa len, povedzme to individuálne, že sú segmenty, kde je to výrazne viac, potom sú to segmenty, kde je to výrazne menej, ale vo všeobecnosti k tomu môžem povedať, že aj obrázky sa dajú optimalizovať. To znamená, že zasa sú tam nejaké konvencie, ktoré pomáhajú optimalizovať obrázky medzi výsledkami vyhľadávania. To znamená, že ak už v momente, keď vidím, že máme obrázky, ktoré majú potenciál byť vyhľadávané, respektíve zobrazujú sa, alebo užívateľia môžu prichádzať cez obrázky, tak už poďme nastaviť alebo venovať sa aj tejto oblasti, pretože zase je to nejaký ďalší dodatočný trafik, ktorý môžeme priniesť a to úsilie v konečnom dôsledku nemusí byť až také veľké.
Dobre, ale bavíme sa o nejakých alt textoch alebo čo máš na mysli pri tých obrázkoch?
Je tam, alt text je len jeden z ten faktor alebo prvok, ale máme tam v podstate ďalšie možnosti, ktoré sa týkajú napríklad názvu produktov, dokonca existuje samostatná sitemapa pre obrázky, ktorá môže potom následne pomôcť indexácii tých obrázkov. Čiže je tam viacero vecí, samozrejme veľkosť obrázku a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže také, asi pozrieť nejaké odporúčania Google pre images, hej? Niečo
také bežné konvencie, ktoré sú v rámci SEA, ale toto sú úplne základné základy, lebo už keď sa len bavíme o názvoch produktu, názvoch obrázkov, tak veľmi veľakrát sa stretávam s tým, že proste sa aj strojové názvy obrázkov alebo nepomenované, ale už len keby som si dal tú snahu, že pomenujem, čo je na tom obrázku, alebo pomenujem si to tak nejakým tým názvom reálnym, ktorý by mal odzrkadľovať, čo je na tom obrázku, tak si už výrazne môže pomôcť.
Takým najčastejším chybám inzerentov, ktorým sa stretávaš, teda keď auditujete alebo preberáte nejaké už tých klientov, tak keby si vytipoval nejaký zo pár takých ktoré majú najväčší negatívny dopad na tie výsledky, tak by to bolo čo?
Môžem začať takým tým štandardom tunelové videnie. To znamená, že opäť silný fokus len na nejakú časť, napríklad na Google Ads, a neriešim ostatné veci. Ja si neuvedomujem, že aj ostatné kanály tvoria proste tú jednu spojenú nádobu a vytvárajú v podstate nejaký, alebo tuto vzniká ten synergický efekt, že pokiaľ ja zamakám na brandingu, začnem riešiť social, začnem riešiť organiku, budem mať vyladenú organiku, to nám neskutočne môže potom pomôcť v ďalšej ceste. Čiže toto je úplne taký častý jav. Ďalším javom je presne zlé pracovanie s rozpočtami. To znamená, že ak nemám nejaký dostatočný rozpočet a proste som nejaký hráč, ktorý začal v rámci, alebo na poli e-shopov, nemá zmysel vytvárať štruktúru, ktorá bude úplne že roztreštená do niekoľkých kampaní a na každú kampaň nastavený rozpočet 2,50. Toto proste nedáva význam. A to isté napríklad v rámci Performance Max. Že mám Performance Max kampaň, mám tam brutálne veľa produktov, mám tam nastavený strašne malý rozpočet a vidím, že ja neviem, že jedna cena za konverziu nás stojí 15 eur a ja mám nastavených proste denne 10 eur. Toto fungovať proste nebude. A vždy to bude len o tom, že niečo bude prinášať. Môžu byť niekedy silnejšie dni, že zrazu vyskočia nejaké konverzie, ale v tom dlhodobom horizonte a na ten nejaký pohľad výkonnostný toto význam nedáva. Už sme tu spomenuli možno presne, že absencia analýzy kľúčových slov a potom samozrejme od toho sa odvíjajúce ďalšie veci. A ešte by som sa možno vrátil k tým Performance Max. Ešte raz opakujem, toto nie je, že automat, že mám to nechať bežať a teraz bude mi to fungovať na veky vekov. Niekedy sa môže stať, alebo sa deje, že OK, na Performance Max, keď som nejaký menší e-shop a dodáva mi to, tak nepotrebujem do toho nejakým spôsobom rýpať a viem si to možno spravovať aj sám. A to sú fakt, že možno keď sa bavíme o nejakých menších e-shopoch. Ale potom keď sa bavíme o e-shopoch, ktoré majú vyššie stovky, tisíce produktov, tak je potrebné si analyzovať vôbec, čo sa mi tam zobrazuje, ako sa mi zobrazuje a na aké kľúčové slova. To, čo som spomenul, je, že mám nosný produkt a zobrazuje sa mi tam doplnkový produkt. No to v poriadku nie je, ale akože keď sa pozrieme na to, že z pohľadu PNOčka, tak ako fajn, že nevidíš tam problém, že konverzie sú, ono to ide z mesiaca na mesiac, niečo ti to dodáva, hrajkáš sa s target ROAS, nastavíš si to hore dole a ono to funguje. Ale pokiaľ chceš fakt, že sa bavím o nejakom systematickom raste, tak potrebujeme to mať úplne že rozobrané na šrob. Potrebujeme poznať to svoje portfólio a potrebujeme sa mu riadne venovať a segmentovať tie produkty podľa toho, akú funkciu majú plniť alebo akú dôležitosť majú plniť. Potom častou chybou býva, že ten feed, ktorý je základným kameňom Performance Max kampani, nie je absolútne optimalizovaný. To znamená, že produktové názvy nepokrývajú alebo teda nemajú zakomponované správne kľúčové slova, obsahujú povedzme nepresné názvy alebo nejaké príliš všeobecné, alebo absentuje nejaký dôležitý atribút, ktorý vie spresniť ten ako keby výsledok vyhľadávania na ten daný search term. Toto sú asi za mňa také, že najčastejšie veci, s ktorými sa stretávam, a ten brand už som teda spomínal, že veľký fokus potom na brand a zlé rozloženie celkovej tej síly.
Ešte pre zaujímavosť z hľadiska nejakej tej implementácie aj tých trackingov, aj celkové nasetapovania tej analytiky, čo je samozrejme základ PPC-ček, tak s ktorými možno e-commerce platformami v tomto sa ti najlepšie pracuje, kľudne vypichni nejaké konkrétne, že kde vie, že tá implementácia je najbezproblémovejšia. Kľudne aj krabice, kľudne aj open source, kľudne aj custom firmy, ak ti napadnú.
Ešte ShopTed je úplne za mňa, že môžem spomenúť hneď na prvú, že veľa klientov funguje na ShopTede, myslím, však je číslo jedna v rámci Československa, čo sa týka krabicových riešení. Majú to veľmi pekne vychytané, takže tam je to vyslovene len o tom, že zoberiem IDčko, vložím, uložím a mám, dokonca mám aj feed. Samozrejme, ten feed bude len taký dobrý, akú robotu si dám ja na strane adminu toho e-shopu a ako začnem pomenovávať tie produkty a riešiť v podstate tie kategórie a ďalšie atribúty, ktoré sú dôležité. V rámci WooCommerce existujú zasa rôzne nejaké ďalšie pluginy, ktoré sú v podstate veľmi jednoducho napojiteľné. Takže tých platform alebo business web, aj, že ktorými sa stretávam, tak už tieto veci majú celkom pekne vychytané a nemusím s nimi nejaké riešiť nejaké zložité implementácie. Mm-hmm. Sú potom platformy, ktoré sú možno trošku zložitejšie, alebo často to bývajú možno nejaké custom riešenia, ktoré jednoducho je potrebné konzultovať s programátormi a tam už potom býva časté úskalie komunikačného šumu a tak ďalej a tak ďalej.
My sme sa spolu na jednom projekte trošku potrapili aj s Prestou, takže asi to závisí od toho programátora, ktorý za tým sedí a nejakým spôsobom jeho znalosti. Dobre, super. Možno taká jedna ešte otázka, ktorú nemám nachystanú, ale posledný rok hlavne veľmi silno, teda podľa mňa, zahýbali s tým výsledkami vyhľadávania marketplacy, typu teda Kaufland alebo Allegro v Česku, pravdepodobne o chvíľu, ak ešte nebeží aj na Slovensku. Ako veľmi toto podľa teba ovplyvňuje dneska vôbec inzerentov, ako veľký to je zásah, alebo tému, myslím, ešte taká téma, ako veľmi to zasiahne ten celý podľa teba PPCčko biznis?
Zatiaľ sa ukazuje, že ten dopad na nejaké negatívne vývoje v rámci toho e-commerce nie sú až také veľké, alebo ja to nejakým spôsobom nevnímam. Možno teraz presne ako si povedal tú tému. Je bizár to, čo sa deje, kde sa zobrazuje. Hlavne možno v prípade menších e-shopov, kde je možno fakt, že natesnú už to PNO, alebo v prípade produktov, ktoré majú fakt, že brutálne nízku maržu, lebo povedzme si, že fakt, že konkurenčné e-shopy, alebo teda konkurenčné produkty, kde ponúka fakt, že spomedzi veľa e-shopov, tak môže to byť výrazný problém, pretože tá aukcia aktuálne je brutálnym spôsobom saturovaná práve takýmto hráčom, ako je Temu. Uvidíme, že koľko to vydrží, dokedy mu to vydrží.
Kedy im dojdu peniaze.
Kedy im dojdu peniaze, lebo veď rozoberalo sa vôbec, že ten business model Temu je šialený, že nedáva zmysel a v podstate tá, ako keby to tlačenie do tej aplikácie, ktorá ináč by the way z pohľadu bezpečnosti teda nie je nič moc, tak bol by som s tým opatrný, ale zatiaľ ako keby nebijem na poplach a nehovorím, že teraz máme nejaké brutálne problémy.
Jasné. Vlado, díky moc, že si prišiel. Bol to super rozhovor. Verím, že toto pomôže majiteľom, manažerom e-shopov sa možno na vyššej úrovni práve rozprávať s tými svojimi marketiakmi a svojimi teda agentúrami. A teda pomôže im to nejakým spôsobom ich trošku challengeovať a grillovať. Takže díky moc ešte raz teda. A teda ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. Ak sa vám to páčilo, budeme radi za každý like, follow, share, tweet, subscribe, čokoľvek. Pre zahodnotenie podcastu v rámci tých podcastov Japie, kde to počúvate. Takisto tak napíšte nejakú správu, čokoľvek, tak ma to poteší, prípadne aj čo treba zlepšiť. Tak. A ak ešte nie ste súčasťou komunity e-shopový král, budeme rád, keď sa pridáte na e-shopovýkral.sk, kde máme aktuálne okolo 150 členov a denne sa registrujú noví, takže budem sa na vás tešiť. Majte sa pekne a pekný deň.